Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis maandag aand, ons gesels oor tegnologie, kunsmatige intelligensie. Is nie meer altyd net 'n handige gereedskapstuk wat teks skryf nie, dit verander vinnig na selfstandige kunsmatige intelligensie agente wat ingewikkelde take vir maatskappye kan uitvoer. Daar is agter ook 'n interessante verskynsel in die besigheidswêreld terwyl groot korporasies dikwels vasval met die meer konservatiewe gereedskap soos Copilot, beweeg die kleiner maatskappye met programme soos ChatGPT en Claude teen 'n baie vinnige spoed vorentoe. Kry dikwels baie meer reg as een mens dit so kan stel. Maar hoe kan groter maatskappye hierdie nuwe generasie agente veilig begin toets en ontplooi sonder om hulle data of netwerke in gevaar te stel om te gesels oor die konsep van sandkus en hoe kunsmatige intelligensie agente veilig in besighede gebruik kan word, praat ons nou met die toekomskundige Pieter Geldenhuys. Pieter, welkom by die program. Waarom is daar hierdie gaping in uitsette tussen groot en klein maatskappye wanneer dit by kunsmatige intelligensie, veral skepende kunsmatige intelligensie kom?
Tinus, ek het die artikel in Economist gelees en hulle het 'n baie oulike model. Hulle praat van pioniers, dis nou mense wat in die nuwe era ingaan, doen wat hulle wil, breek waar hulle wil, val van berge af, maar gaan ontdek nuwe geleenthede. Dan kry jy die settlers wat na die pioniers kom, wat sê, o, hier is nou 'n oulike area waar daar water is, so kom ons bou 'n huis hier en ons kampe draad en ons bou wat ons wil, en maar ons begin om die area te ontgin. En dis eintlik waar 'n hele klomp klein maatskappye nou is. En dan het jy natuurlik jou groot maatskappye en hulle kan jy amper as die stadsbeplanners sien. Jy weet, jy doen niks binne 'n maatskappy, jy moet jou huis twee verdiepings hoog bou en nie hoër nie. Die strate moet so groot wees, jy moet eers infrastruktuur sit. So wat die hele klomp groot maatskappye doen, is hulle is geweldig bekommerd oor kubersekuriteit. En daarom beperk hulle eintlik die gebruik van agente binne in maatskappye. Omdat Windows in 'n groot mate al klaar geïnkorporeer is binne in die stelsel, gebruik hierdie maatskappye dan Copilot. En ek moet sê, daar is nuwer agente wat jy kan gebruik binne in Copilot, maar jy het nie die vryheid om dan die splinter nuwe agente van Claude byvoorbeeld te gebruik nie. Klein maatskappye het die geweldige groot voordeel, want hulle sit nie met al hierdie geweldige klomp riglyne waar volgens die kubersekuriteitsowerhede weet hulle vryheid beperk nie. En daarom kan hulle soveel meer reg kry. Dit is die rede, dit gaan eintlik oor die sekuriteit van groot maatskappye.
So, as ek dit reg lees, moet die groot maatskappye nuwe agente, nuwe programme veilig kan toets. Wat is hierdie konsep van 'n sandpit, soos wat maatskappye soos Palantir met hulle stelsels doen, en hoe help dit 'n besigheid om met hierdie kunsmatige intelligensie te eksperimenteer sonder dat hulle sensitiewe data uitgelek word?
Tinus, is 'n geweldige interessante opsie. Weet, baie keer word ek gevra om vir maatskappye sekere, jy weet, voorleggings te gee of opleiding te doen, en dan vertel ek vir die persone in die klas alles wat moontlik is, en slegs 30% van wat ek vir hulle wys, kan hulle fisies in hulle maatskappye toepas, as gevolg van die feit dat die beperking daar is. Nou, op die horizon is daar 'n paar baie interessante sandputgeleenthede. Dit beteken dat maatskappye soos Palantir en Anthropic, dis nou die baas van Claude, in 'n maatskappy sagteware kan vrystel waar jy die toetsing kan doen op 'n heeltemal veilige omgewing. Die probleem met agente is dat agente insaai het van buite af. Jy gee hulle toegang om na jou e-pos te lees of inligting te gaan soek op die internet, dan gee jy jou agente toegang om goed te skryf, soos e-posse uit te stuur of om weet op 'n webwerf in te gaan, plus die feit dat hy toegang het tot die data binne in jou netwerk. En dit is eintlik die groot gevaar, dat jy inligting kan kry wat dan ongelukkig uitlek wat nie moet uitlek nie. En wat hierdie sandpit strategie dan doen, hulle kyk baie fyn watter data uitgaan. Dis 'n baie baie fyn noukeurige ontleding van wat die agent fisies probeer doen op jou netwerk. En dan toets hulle die agent totdat hy absoluut veilig is, voordat hulle dan hom uitrol na die res van die organisasie toe. So dit is amper 'n klein area waar jy kan speel en toets en te kere gaan sonder om bang te wees om iets te breek. En ek dink 'n geweldige klop individue in groot maatskappye wag vir hierdie tegnologie.
Dis miskien nie heeltemal dieselfde nie, maar ons het onlangs het 'n OpenAI toetsmodel ontsnap en in die maatskappy se regte servers, as ek dit so kan stel, diensverskaffing rekenaars ingebreek. Maar ek en jy het ook van tevore hieroor gepraat oor 'n Chinese model wat op sy eie sommer met kripto begin handel dryf. Hoe veilig is hierdie sandpitte regtig teen iets soos kunsmatige intelligensie wat soveel mag en krag op die stadium het?
Kyk, die kunsmatige intelligensie agent gaan doen wat jy vra hy moet doen. Jy weet, hulle het letterlik instruksies aan die agent gegee om na buite te gaan om te goed te gaan soek. En dit het natuurlik nou 'n ontsnappingspoort gekry en die data uitgestuur. Die sandpit omgewing is verskriklik noukeurig om presies te sien watter data gaan uit en watter data gaan nie uit nie. So dit beteken dat jy 'n baie baie veiliger noukeurige omgewing het, want enige iets wat met die buitewereld probeer kontak maak, word dan baie baie duidelik 'n tydstempel opgeplaas, dit word ontleed en daarom is die vermoë van hierdie sandpit tegnologie baie baie goed om na elke enkele stukkie data te kyk wat inkom en uitgaan en om te kyk of dit wel die agent is wat natuurlik die inligting uitstuur. So dit gaan nie oor die akkuraatheid of die noukeurigheid waarmee hierdie sandpit in die maatskappy weet ontplooi word. En dis eintlik waar oor die groot gesprek gaan.
Pieter, ons nog so 3 minute tyd. As ek so kyk na die tegnologie wêreld, sien ons dikwels indrukwekkende video's van robotte wat ingewikkelde toertjies doen en dis so eenvoudig soos koffie of tee maak, maar ook om ingewikkelde onderdele van motors aan mekaar te sit. In die praktyk blyk dit maar ongelooflik moeilik om 'n robot op te lei om hierdie basiese alledaagse take uit te voer. Waarom is hierdie fisiese motoriese vaardighede en menslike aanpasbaarheid steeds so 'n uitdaging vir 'n robot?
'n Kunsmatige intelligensie kan net reageer as dit opgelei word om definitiewe koneksies tussen verskillende konstrukte te kan verifieer. So alles is wiskundige verbintenisse tussen konstrukte in 'n database. Dit is werklik waaroor dit gaan en die opleiding gaan daaroor om dit baie nou en fyn of noukeurig daar saam te stel deur opleiding. Nou jy sal my nie glo nie, dit is maar tot 100,000 mense wat binne in maatskappye of fabrieke werk in China. En hulle dra toerusting om elke enkele fyn beweging wat hulle doen word gemonitor en hulle dra natuurlik 'n paar brille sodat alles opgeneem word. So dit is alles toetsdata wat dan gebruik word wat mense doen om terme van jy weet engines reg te maak of dinge te doen wat dan die robotte leer. So die robot op sy eie sukkel maar taamlik baie om enigiets reg te kry sonder dat die insette van ons as mense daar is. En die Economist tydskrif het gepraat van tot 100,000 mense wat hierdie stukke toerusting dra om dan data bymekaar te maak om hierdie robotte te leer. So dit lyk mag miskien maklik lyk, definitief nie maklik nie.
Pieter, dis interessant. Ek weet nie of ons dieselfde artikel gelees het nie, maar hulle sê iemand wat opgelei is en al 'n bietjie ondervinding het om 'n robot te leer, moet 'n taak 20 keer herhaal, terwyl 'n nuwe leerder, 'n nuweling in wat robotte dan nou leer, soms tot 100 keer 'n taak moet, 'n deel van 'n taak moet herhaal, voordat hulle dit kan gebruik om die robot te programmeer.
En dit gaan maar oor toetsing en toetsing en toetsing en die optimale verifiering van hierdie datapunte. So jy is heeltemal reg, dit lyk baie maklik as 'n eindproduk, maar net soos wat karre leer hoe om te bestuur, moet dit ongelooflike hoeveelheid data hê om dan werk in die wêreld rondom ons te reageer. Kom ek gee vir jou vinnig 'n voorbeeld, Tinus. Kunsmatige intelligensie kan net interpoleer. Ons as mense kan ekstrapoleer. Daar's hierdie fantastiese video op die internet. Nou enige een van ons kan onmiddellik sien, daar's 'n voertuig en daar's 'n verkeerslig bo-op dit, want ons verstaan, hy vervoer 'n verkeerslig. As jy dit vir 'n voertuig wys wat self bestuur en hy het nooit geleer daar is 'n dat 'n verkeerslig en 'n vroegtuig een ding kan wees. Jy verstaan jy dit nie? Hy sien net al hierdie verkeersligte by hom verby stream en daar's interessante video's op die internet daarvan. Dit beteken dat ons vir elke kunsmatige intelligensie agent noukeurig alles moet leer, want op hulle eie gaan dit nooit verstaan nie.
Baie dankie Pieter, dit was Pieter Gabnys, toekomskundige, direkteur van die Instituut vir Tegnologiese Strategie en Innovasie wat so gesels oor die tegnologie.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.